fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta banco mi
pa. In the name of God.
Tanto bon. Buona mia carne.
Selittele matte.
I do not heed. It is this unseen power.
Ihmiset reagoivat pelkoon, eivät rakkauteen, mutta tätä ei opeteta pyhäkoulussa. Näin väitti 70-luvulla Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon.
Nixon oli oikeassa, mutta hän joutui muuten eroamaan kesken kauden. Mutta pyhäkoulussa opetetaan apostoli Paavalin tavoin, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Valitettavasti tämä Paavalin ajatus ei ole poliittisesti erityisen toimiva.
Ja Nixon suosi mieluummin Machiavellin teosta Ruhtinas, jossa todetaan, että on parempi olla pelätty kuin rakastettu – nimittäin, jos haluaa pysyä vallassa.
Pelon herättämiseen tarvitaan pelottavia tarinoita. Sellaisia kerrotaan parhaillaan ainakin terrori-iskuista, maahanmuutosta ja Venäjästä.
Ketä pelko palvelee ja miksi keskuudessamme on pelon lietsoja? Kuuntelet Horisontti-ohjelmaa. Minä olen Simo Alastalo.
Ja minä olen Ville Talola.
Tervetuloa terrorismitutkija Leena Malkki.
Kiitos.
No samat sanat journalismitutkija Pentti Raittila.
Kiitos.
Se, joka kertoo kulttuuriset kertomukset yleensä jotain, hallitsee ihmisten käyttäytymistä. Aiemmin tarinoista vastatut vanhemmat, kirkko ja yhteisö, nykyisin tarinat on tämmöistä globaalia bisnestä. Ne on sitä kovasti sisällön kustannuksella. Tämä ajatus on lainattu, Simo, kuka tämä oli tämä George?
Tämä on semmoinen viestinnän professori edesmennyt, George Gerbner-niminen hahmo, jota en lähde enempää lausumaan.
No niin.
Mutta varmasti tuttu ajatus monille, onko pelko tai pelottavat tarinat hyvä bisnes?
Kyllä pelko myy hyvin, eikä siitä epäilystä ole, mutta en mä ajattele myöskään niin, että sen paremmin mediayritykset kuin muutkaan yritykset tietoisesti loisivat pelkoa ja että nyt tehdään tällä bisnestä. Mutta kun pelko on olemassa, niin siitä hyötyy esimerkiksi mediateollisuus ja esimerkiksi turvateollisuus.
Onko se sellainen kampi kuitenkin, josta käännetään silloin, kun nähdään, että nyt tapahtui terrori-isku tai jotain muuta?
No mä en ainakaan haluaisi yksiselitteisesti syyllistää näitä yrityksiä tästä, mutta voisi ajatella niin, että onko eri instanssit, jotka vois kohtuullistaa ja suhteellistaa sitä pelon syitä, niin jospä he ovatkin passiivisia, eivät suhteellista sitä niin paljon kuin olisi syytä, koska se palvelee myös tiettyjä muita omia intressejä.
Leena.
Joo, tässä on varmaan kulttuurisiakin eroja ja mä ajattelen terrorismia justiin. Ja meillä on Suomessa ollut aika maltillista tämä terrorismilla mässyttely perinteisesti. Varsinkin, jos on mistään väkivallasta kyse, mikä Suomessa tapahtuu tai jotenkin Suomeen liitoksissa. Että siitä, vaikka meillä on kouluampujakin, joka on kutsunut omaa tekoaan terrorismiksi, sitä ei ole sellaiseksi mielletty ja näiden kouluampumistenkin kanssa on aika vähän mässytelty. Mutta jos sitten mennään Yhdysvaltoihin ja tällaisiin maihin, joissa tämä terrorismin pelko on ollut vielä voimakkaampaa ja jossa on enemmän rahaa liikkeellä siihen terrorismin torjuntaan, niin kyllä Yhdysvalloissa on aika paljon tässä nähty ylilyöntejä niin kuin ihan bisnespuolella. Ja en mä tiedä, voiko siitä niin kuin yksityistä liikeyritystä varsinaisesti syyllistää, jos valtio laittaa miljoonia ja miljoonia turvateollisuuteen rahaa ja sitten keksi jonkun linkin, millä myydä sitä, mitä itse tekee, niin valtioille tai kaupungeille sitten sen terrorismin torjunnan ja välillisesti terrorismin pelon niin kuin avulla.
Pariisin nyt muutaman viikon takainen terrori-isku, niin siitä puhuttiin, että se aloittaa uuden aikakauden Euroopassa. Onko tämä nyt vähän mahtavaa retoriikkaa vai onko siinä oikeasti käynyt jotakin tällaista? Kuten pelkokin silmällä pitää.
Onko tämä brändäämistä?
Kyllä se vähän semmoista niin kuin tavallaan, että joskus syyskuun 11. päivä oli vähän samanlainen juttu. Ja toki se oli niin kuin mittakaavaltaan poikkeuksellinen isku ja Euroopan lähihistoriassa nyt nämä Pariisin iskut olisivat kyllä niin kuin tietyllä tavalla poikkeuksellisia, mutta kyllä tämä on tämmöistä mielikuvien luomista myöskin. Esimerkiksi terrorismin suhteen, niin keskustelu terrorismin luonteen muuttumisesta oli alkanut jo 90-luvun puolella ja tavallaan liittyi tämmöisiin kylmän sodan jälkeisiin niin kuin tavallaan, että miten luotiin mielikuvia siitä, mitkä on uhkia ja minkälaisia iskuja silloin tapahtui. Ja se jotenkin näytti, että terrorismista oli tullut erilaista. Ja sitten oli tietysti tämä puoli, että tarvittiin joku uhkakuva, kun ei enää sitä kylmän sodan ajan vastakkainasettelua ollut. Ja, mutta sitten kun terrorismitutkijan silmin katsoo, niin ei se terrorismi välttämättä nyt niin dramaattisesti ole muuttunut se 2001 jälkeen, että tämä kaikki niin kuin suhtautumisen muuttuminen olisi ihan oikeutettua.
Eikö tämä lisää nyt pelottavuutta, Pentti Raittila, jos siitä tuleekin terrorismin vastainen sota tai siitä tulee uusi aikakausi, joka alkaa jonkun iskun myötä?
Niin, nyt puhutaan terrorismin pelosta. Mutta yhtä lailla voisi puhua, että minua ainakin kansalaisena hiukan pelottaa tämä terrorismin pelko. Minua ei pelota terrorismi niinkään, kun tämä terrorismin pelko, joka saattaa tuottaa meille sellaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka sitten voi olla jollain lailla uusi aikakausi. Ja sehän riippuu nimenomaan näistä vastatoimista paljon, eikä siitä, mitä terroristit tekevät. Ja tietenkin vastatoimista riippuu paljon se, mitä terroristit tekevät. Eli esimerkiksi Yhdysvaltain vastatoimet syyskuun 11. päivän jälkeen, nehän ovat synnyttäneet maaperää terrorismille hyvin vahvasti. Tästä kai ollaan ihan yksimielisiä.
Tämä on aika pirullinen ikiliikkuja, jos se näin on, vai?
Ja sitten sekin, että mitä Yhdysvallat on tehnyt syyskuun 11. päivän jälkeen terrorismin torjunnan nimissä, ei ole välttämättä ollut sillä tavalla rationaalista, että mikä on nyt niin kuin järkevin toimintatapa, että nämä iskut loppuisi, vaan kyllä niin kuin, sitä ei ole vain Yhdysvalloille tyypillinen ilmiö, vaan kyllä ihan politiikan tekemisessä terrorismin pelkoa käytetään hyväksi silloin, kun sellainen on, jos pystytään taas niin kuin kytkemään jotain.
Mitä sillä ajetaan?
Asioita. No, monenlaisia asioita on ajettu. Tavallaan se yhdistävä tekijä on, että ajatellaan, että nyt kun kytketään joku asia sillä tavalla, että niin kuin sen terrorismiin, niin ajatellaan, kun siinä kun on tarve tehdä jotain ja jo, niin kuin estää tapahtumasta, niin sitten on niin kuin keinot, olisi myös kiva, että olisi olemassa. Ollaan ehdotuksille avoimia. Yleisesti se hyödyttää ehkä enemmän oikeistohallituksia ja ylipäänsä oikeistovoimia, jotka toivoo niin kuin voimakkaampaa turvallisuusviranomaisten puuttumista. Mutta esimerkiksi jos on jotain äärioikeiston väkivaltaa, niin se voisi taas antaa vasemmistolle, niin kuin jos nyt voi oikeistosta ja vasemmistosta sille luontevasti enää nykyisin puhua, mutta antaa sitten niille, jotka vastustaa äärioikeistoa. Niin tästä on aika hyvä esimerkki Suomesta Breivikin iskujen jälkeen, niin syyllistävä sormi kohdistui perussuomalaisiin ja Hommafoorumiin ja Jussi Halla-ahoon ja tällaisiin maahanmuuttokriittisiin voimiin. Niin kuin tavallaan tämän ideologisen sukulaisuuden perusteella, niin tässäkin tavallaan on sen terrorismin pelon politisoimista, joka ei välttämättä tarkoita sitä, että niin kuin tahallisesti lietsottaisi sitä, mutta se pelko politisoidaan ja valjastetaan niin kuin osaksi, tai jotenkin niin kuin nivoitetaan siihen omaan poliittiseen agendaan.
Tämä on niin voimakas kortti, että varmaan siinä ei sitten kauheasti rationaalisia perusteita kysellä, kun oikein lyödään tuonne niin kuin pelkojuttu päälle.
Joo, kyllä se on näin.
Kun mä luulen, että jotenkin päiväkoti-ikäisetkin tietää jo tästä keskustelua seuraavina, että täällä soi puhelimet, mutta ei se mitään, tämä ei ole kontaktilähetys.
Periaatteessa kyllä vastatakin.
Niin olisin, ei siinä mitään, se oli sukulaissetäni Mikko, terveisiä vaan täältä, mutta mä en nyt ota tätä puhelua vastaan. Sitä vastoin kysyn tämän kysymyksen, kun päiväkoti-ikäisetkin ovat sanomassa, että, tai osaisivat sanoa, että tämä terrorismi, niin se tähtää siihen, että tätä pelkoa synnytetään. Niin miksi se tapahtuu kuitenkin uudelleen, kun sanotaan, että pelolle ei pitäisi antaa periksi, nyt ei saa pelätä. Et palveleeko se pelko sitten jotenkin toisten tahojen agendaa niin vahvasti, että se pelko kuitenkin jollakin tavalla luikertelee tähän keskusteluun?
No kyllä kai se tässä ajankohtaisessa tilanteessa puhutaan sitten Pariisin iskuista taikka ajankohtaisista raiskaustapauksista, niin kyllähän se selvästi palvelee poliittisesti ainakin niitä voimia, jotka haluaa ihan muistakin syistä rajoittaa maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoiden tulemista Suomeen. No ainahan varmaan nämä tämän tyyppiset asiat vahvistaa armeijan ja poliisin ja väkivaltakoneistojen tavoitteiden toteutumista. He saavat jo olemassa oleville suunnitelmilleen ikään kuin selkänojaa näistä. Ja sitten tämä koko turvateollisuus, mihin jo tässä viitattiin, joka Suomessa on todella tietenkin vähäistä verrattuna johonkin Yhdysvaltoihin, mutta se on melkoista liiketoimintaa kuitenkin. Että kyllähän näitä selviä hyötyjiä on, eikä todellakaan tarvitse ajatella, että he nyt toivoisivat terrorismia ja se toimisivat edes kauhean rationaalisesti sen puolesta, mutta kun se tilanne tulee, niin silloin nämä olemassa olevat asiat otetaan esiin. Ja yksi pahimpia, mitä mä näen tässä, on tämä mahdolliset kansalaisvapauksien tulevat rajoitukset, että sehän sitten muuttaa meidän yhteiskuntaa paljon, jos terrorismin nimissä niitä otetaan yhä enemmän käyttöön.
Että tässä oikeastaan tarvitse kenenkään kertoa meille, että meidän tarvitsisi terrorismia pelätä. Mulle tuli tuossa tänne tullessa mieleen se, kun muutama vuosi sitten oli tämä paniikki sika-influenssasta. Ja muistan silloin uutisen siitä, että kun ensimmäinen tämmöinen pieni lapsi siihen kuoli, niin sen jälkeen tämmöisten lasten sisäleikkipuistot tyhjeni ihmisistä. Eli terrorismi on sellainen uhka, jota on vaikea sitten ennakoida, että keneen se oikein kohdistuu. Ja me niin kuin luontaisesti pelätään ja aletaan välttää sellaista toimintaa, jota me ei ole pakko tehdä, mistä me voidaan niin kuin helposti luopua, jotta me pienennetään sitä riskiä. Sitten siinä on vielä toinen puoli, niin kuin tavallaan, mikä liittyy osin sitten valtiovallan edustajiinkin, on, että kun puhutaan tämmöisestä liberaalista demokratiasta, mitä Länsi-Euroopan maat ja Suomi on, niin silloin tavallaan se, että jos joku iskee ja vaarantaa kansalaisten hengen, niin se on aika merkittävä symbolinen isku sitä valtiota vastaan, kun sen tehtävä olisi kumminkin suojella niitä kansalaisia. Ja samaan aikaan, kun on liberaalista demokratiasta kyse, niin silloin vähintäänkin toinen käsi sidottu sinne selän taakse siinä, että mitä sille asialle voi tehdä menettämättä sitä luonnettaan liberaalina demokratiana. Ja sitten se on vielä vähän sellainenkin puoli, että sen takia se tuntuu ja usein sanotaankin, että terrorismi on just liberaalien demokratioiden ongelma. Ja täällä just pystyy pelkoa sillä lietsomaan osin sen takia, että on vapaa media myöskin ja sitähän terrorismi tarvitsee. Mutta sitten kumminkin tutkimuksen mukaan kaikista alttiimpia terrorismin vaikutuksille on semmoiset niin kuin ei niin kuin kaikista niin kuin demokraattisimmat ja liberaaleimmat valtiot eikä ne diktatuurit, vaan siitä niin kuin puolivälistä olevat. Mutta on tämä niinku silleen tavallaan meidänkin kaltaisille valtioille silleen haaste, että mä tiedän voisiko sanoa, että terrorismissa on semmoinen zenmäinen ominaisuus, että jos sitä alkaa pelätä, niin se on oikeasti uhka, just mitä tässä puhuttiin näistä vastatoimista ja miten reagoidaan, koska terrorismin vaikutukset on lähes kaikki välillisiä. Siitä riippuu siitä, miten muut reagoi. Mutta jos sitten taas päättää niin kun, tai pystyisi päättämään, että ei provosoidu, niin silloin se vaikutukset jää pienemmäksi. Se on vähän
mitäs
se valtion...
semmoinen on käytännössä, että ei provosoidu? Kyllä, Brysseli kokonaan kiinni, onko se provosoitumista?
No on se vähän provosoitumista, mutta se on just siitä, että siinä näkyy se paine, joka niin kuin länsimaisilla valtioilla on siihen, että pitää kaikki niin kuin kansalaisiin kohdistuvat riskit mahdollisimman hyvin, varsinkin tämmöiset satunnaiset riskit pystyä eliminoimaan. Ja sitä myöskin voimakkaasti, ehkä voimakkaammin kuin koskaan ennen, niin valtioita nykyisin odotetaan.
No Pentti mainitsi tuossa maahanmuuton ja nämä raiskausuutisoinnit myös, niin on pakko kysyä, että onko tässä kuinka hyvin onnistuttu Suomessa maahanmuuttoon liittyvässä uutisoinnissa niin, että ei ole niin kuin menty pelon lietsonnan puolelle? Pentti.
No, kyllähän uutisointi tämän syksyn ajan, vaikka en ole kauheasti Suomen mediaa tänä aikana seurannut, niin on ollut mun mielestä ihan asiallista ja hyvää varmaan pääasiallisesti. Mutta kyllähän tämän viimeisten uutisten jälkeen niin mietityttää jotkut otsikot ja löypit, mitä tässä on ollut näkyvissä. Mä ajattelen, että jos puhutaan pelosta ja turvallisuudesta, niin tavallisen ihmisen paras turvahan täällä länsimaissa mun mielestä on oikeusvaltio. Ja oikeusvaltion periaatteisiin kai kuuluu, että jos rikos tapahtuu, niin syyllinen on vasta sitten oikeuden tuomion jälkeen. Nyt on kysymys syyllisistä epäillyistä. Ja kyllä mä sen ymmärrän, että tietyissä tilanteissa myös epäillyt syylliset, jos ne on, varsinkin jos ne on itsestään selviä, niitä käsitellään. Mutta käsitelläänkö meillä samalla volyymillä muita vastaaviin rikoksiin syylliseksi epäiltyjä, kun tällä viikolla on käsitelty näitä maahanmuuttoon liittyviä asioita?
Tässä on semmoinen, että propagandasivustot aikaisemmin julkaisi juttuja, jossa kerrottiin rikoksista epäiltyjen etnisistä alkuperästä ja niistä osa ei varmasti pitänyt paikkansa. Ja muualla mediassa oli vähän semmoinen linjaus, että sitä ei niin kuin haluttu nostaa esiin. Ja nyt tässä on tapahtunut joku muutos, Leena. Nyt tuntuu, että epäilystäkin kerrotaan ja korostetaan alkuperää.
Joo, ja tämä on niin kuin hankala hankala tilanne sikäli, että kun on turvallisuuteen liittyvistä asioista kysymys, minkälaiseksi tämä turvapaikanhakijoiden tulo meillä mielletään voimakkaasti. Sitäkin voisit kysyä, kuinka voimakkaasti se pitäisi sillä tavalla nähdä, mutta näin on asia. Silloin tulee myöskin aika voimakkaasti sellainen tarve, että kansalaisten pitää saada kokea, että valtio kertoo kaiken olennaisen. Ja tietysti sitten on myöskin toinen puoli on se, että sitä pelkoa ja epäluuloja olisi niin kuin hyvä ja rakentavaa olla lietsomatta. Ja nämä kaksi tavoitetta tavallaan voi joskus vaikeasti yhdistettävissä, että se pitkään valinnut linja siitä, että sitä etnisyyttä ei korosteta, oli niin kuin, ajateltiin, että se ei ole relevantti asia siinä uutisoinnissa ja että sitä ei ole tarpeen korostaa ja mainita, koska se, että sanotaan, että NS kantasuomalainen teki tämän, niin ei se sitä kukaan noteraa, niin sitten jää balanssi puuttumaan. Näin ja nyt tavallaan niin. tämä on tavallaan nyt sitten silleen, että nyt kun se kerrotaan, niin nyt sitten tulee ehkä sellainen olo, että nyt puhutaan niin kuin avoimemmin asioista, ei ole sitä epäluulua enää.
Tämä ruokkii varmaan äärimielipiteitä.
Näihin liittyen muutama iltapäivälehden lööppi tältä viikolta, siis paitsi että nyt on uutisointia näistä raiskaustapauksista, niin pari lööppiä tältä viikolta. Euroopassa on sota, isolla lukee. ISIS-Suomi on vihollinen. Onko tämä jotakin muuta kuin kassakonejournalismi? Onko tällä tarkoitus mitään muuta kuin myydä sitä lehteä? Koska kyllähän tämä jotenkin aika primitiiviseen pelkorakennelmaan ihmisen sisällä vetoaa kuitenkin nämä kaikki.
No kyllä tuo juuri on sellaista journalismia, joka myy. Ja nämä esimerkit löytyy niistä journalistisista tuotteista, joiden pitää myydä itsensä joka päivä. Ne eivät ole tilauspohjaisia ja silloin se on ymmärrettävä. Sota on vielä helppo, lyhyt sana, sitä on helppo käyttää, liiankin helppo. Mutta kyllä minusta tämä menee aikamoiseksi sanojen inflaatioksi. Et kyllä mä ymmärrän, että ISIS on merkittävä ongelma, mutta kuitenkin on kysymys noin 10 hengen tekemästä hyvin suunnitellusta terroriteosta. Ja sen jahtaamisesta nyt yhtäkkiä käytetään sanaa sota, niin ei tämä oikein musta tunnu kohtuulliselta.
Niin samassa lehdessä voidaan puhua sit siitä, että jos pelko voittaa, terroristit voittavat tavallaan. Että kaksi niin tämmöistä vähän ristiriitaista tavoitetta tässä.
Eiköhän vähänkään varmaan.
Niin. Leena.
Sitten siinä on vielä sekin puoli, että jos tästä aletaan puhua sotana, niin se tuo mukanaan sit toisenlaiset ajatukset siitä, mikä on sallittua ja kohtuullista. Ja meillä on ollut Euroopassa tähän asti sellainen linja, että terrorismissa on kyse rikoksesta. Ja ne on rikosoikeudellisia keinoja, joilla terrorismiin puututaan. Yhdysvalloilla on enemmän sitten ollut tämä sodankäynnin linja. Mutta tämä voi tuntua niin kuin tavallaan saivartelulta. Mutta jos me aletaan puhua tästä yhä enemmän sotana, niin se myöskin muuttaa sitä meidän mielikuvaa siitä, mikä on hyväksyttävää. Ja kyllähän tämä on aika ylimitoitettua puhua tästä sotana tai edes syyskuun 11. päivän iskusta sotatoimena. Mä oon käyttänyt opetuksessa usein 4 päivää niiden iskujen jälkeen Manhattanista otettua ilmakuvaa, jossa näkyy semmoinen pieni savupilvi. Niin siinä vaiheessa on vähän vaikea niin kuin ehkä hahmottaa, että miten tämä valtio nyt mahdollisesti on sodassa tällä hetkellä. Että se niin kuin palauttaa tavallaan sen, sodassa on kumminkin yleensä ainakin siis perinteisessä sodassa kyse vähän laajamittaisemman tuhon tuottamisesta ja nimenomaan aineellisen tuhon tuottamisesta.
Yhdysvalloissahan nämä asiat yhdisty toisiinsa, että puhuttiin terrorismivastaisesta sodasta ja sitten otettiinkin yhtäkkiä tällaiset Patriot Act-tyyppiset keinot käyttöön. Pentti.
Niin, että eihän nämä ole yksin median keksimiä nämä sotaotsikot, tietyt poliitikot ovat käyttäneet niitä ja tietenkin on oikein, että media uutisoi, jos poliitikko puhuu sodasta, mutta median rooli ja vastuullisten poliitikkojen rooli täällä Suomessa kuuluisi suhteellistaa, kyseenalaistaa tämän sotaretoriikan, ettei vahvisteta sitä, mikä tietyllä tavalla alitajuisesti voi olla ihmisten pelko, että onko tämä joku uusi aikakausi ja niin edelleen. Kyllä mun mielestä se on poliitikon ja median velvollisuus nimenomaan kyseenalaistaa tällainen retoriikka.
Niin se retoriikka voi niin kuin eskaloida kaikkia asioita kuitenkin. Siitä on historiassa muutamia aika ikäviäkin esimerkkejä. Lähdetään ensimmäisestä maailmansodasta ja Ruandan kansanmurhasta, jotka periaatteessa lähtee vaan sitten, että posken soittaminen kovenee ja sitten yhtäkkiä ruvetaankin huiskimaan.
No mutta kun tässä puhuttiin siitä, että voiko tämmöinen uutisointi ruokkia äärimielipiteitä tai tämmöisten jopa ääriryhmiä, onko siinä sitten niin, että niistä ollaan huolissaan ja sitten samalla niin kuin tämä hyvin kärjistetty puhetapa jollakin tavalla myös ruokkii sitten sellaista ilmiötä.
Tietenkin tämä uutisointikin voi ruokkia ja kärjistää, mutta tietenkin nykyaikana pitää ottaa se huomioon, että nämä uutiset luetaan ennen kaikkea sitä kautta, että ne kiertää tuolla sosiaalisessa mediassa ja muuntuu ja kiertää siellä. Se vahvistuu se vaikutus sitä kautta. Ja sitä kautta tulee tämä ääriilmiöiden vahvistuminen myös.
Jos nyt lasketaan ääriilmiöksi myös esimerkiksi tämän maahanmuuton ympärillä käytävä tämmöinen somekeskustelu, joka välillä lähtee täysin lapasesta. Leena.
Joo, mä mietin, että se kaikki tapahtuu aina sitä poliittista ja sosiaalista tilannetta vastaan. Ja tämä on nyt Suomessa on ollut niin kuin sellainen tilanne jo ennen tätä turvapaikanhakijoiden tulemista, joka on ollut ehkä sitten otollinen sille, että sinne on hyvä kohdistaa se syyttävä sormi ja niin kuin nähdä se turvallisuusuhkana nimenomaan. Ja tämä niin kuin tämä Pariisin iskut ja mitä niistä nyt tiedetään, niin kuin syöttää sitä narratiivia tavallaan ja niin kuin voi, niin kuin tarjoaa siihen lisää aineksia. Ja se, mikä siinä sitten niin kuin hukkuu helposti, on sitten, niin kuin se on terrorismin suhteen aina, niin hukkuu se mittakaava siitä, että okei, että vaikka niin kuin iskuissa olisi ollut mukana joitakin ihmisiä, jotka on tullut sieltä Syyriasta ja Irakista, itse asiassa tosi monissa jihaditerrorismi iskuissa ja suunnitelmissa on ollut niin kutsuttuja vierastaistelijoita mukana. Tämä ei ole niin kuin uusi asia sille ja turvapaikan hakuprosessin kautta on tänne ennenkin tultu niin kuin terrori-iskuja tekemään. Mutta nyt se tässä tilanteessa niin sitten niin kuin on helposti valjastettavissa ja niin kuin väritettävissä ja suurenneltavissa.
Sä oot itse puhunut tämmöisestä, että tämä konsensus Suomi olisi jollakin tavalla murtumassa tässä tai semmoinen vaara olisi olemassa.
Joo, kyllä Suomi nyt on aika paljon mun nähdäkseni muuttunut ja jos seuraa sosiaalisen median tiettyjä foorumeja, niin en mä muista nähneeni pitkiin aikoihin niin selvää väkivaltaa oikeuttavaa puhetta kuin mitä siellä on nähtävissä, jolloin sitten jo puhutaan niin kuin mielipiteiden radikalisoitumisesta.
Joo, toinen juttu on sitten se, että nämä julkiset kommentaattorit saavat palautetta. Oletko itse saanut tällaista vihapalautetta?
Kyllä on tietyt aiheet, joista saa vihapalautetta.
Pentti Raittila, sä oot tutkinut historiassa tai muutama vuosi sitten Venäjää koskevaa uutisointia Suomessa. Onko siinä ollut tai onhan siinä varmasti ollut tällaista myös tämmöistä jonkinlaista vainoharha-elementtiä, joka nyt on tuttua sitten tavallaan tässä keskustelussa, missä kun puhutaan terrorismista ja sitten mahdollista Isiksen uhasta Suomeen tai mitä vaan?
No, on siinä ehkä tuttua ja jotain yhteistä, mutta kyllä mä pikemminkin korostasin niitä eroja, että terrorismi on meille suomalaisille ainakin tällainen terrorismi, mistä nyt Pariisissa ja niin edelleen puhutaan, niin se on kuitenkin jollain lailla uusi ja outo asia meille suomalaisille. Ja Venäjä taas, se on vuosisatoja vanha meidän naapuri ja meidän Venäjä-suhde, niin siihen liittyy meidän kulttuurisessa muistissa vuosisatoja kestänyt jonkinlainen outouden uhkan, pelon ilmentymät. Ja kysymys ei ole vain viime sodista, vaan satojen vuosien jatkumosta. Ja silloinkin, kun meillä on ollut hyvät suhteet, nämä on täällä meidän kulttuurissa syvällä, jossain kulttuurin syvärakenteessa on ollut nämä Venäjään liittyvät pelot ja uhkakäsitykset. Ja sitten kun tapahtuu jotain, niin kuin nyt Ukrainassa, niin ne aktuaalistuu. Ja sitten kun niitä lietsotaan ja aktuaalistetaan hiukan vielä lisää, niin silloin ne tulee hyvin vahvasti pinnalle ne samat asiat, jotka on olleet aikaisemmin ja sitten ehkä kymmeniä vuosia pinnan alla.
Onko mahdollista, että kun meillä on tämmöinen jotenkin reaktiivinen suhde Venäjään, niin joku siitä suhteesta myös heijastuu sitten, kun me ruvetaan miettimään terrori-iskua Pariisissa. Ja tosiasia varmaan on, että suomalaiset ovat kyllä käyneet Eiffeltornissa ja tietävät, missä on Riemukaari ja Louvre, mutta ei se suhde kuitenkaan siihen ranskalaiseen yhteiskuntaan ole niin syvä. Niin heijastuuko tästä keskustelusta jotakin siihen, että tuntuukin yhtäkkiä tutummalta tämmöinen kysymyksen asettelu esimerkiksi Ranskassa ja Ranskan ääriryhmiä ja sen maan sisäisen poliittisen tilanteen ja sen oman esimerkiksi muslimiväestön ja sen ääriaineksen kanssa. Onko tämmöinen vaara olemassa, onko se edes vaara, että me vaihdetaan keskusteluaihetta kesken kaiken?
Joo, kyllä niillä jotain yhteistä on. Ehkä kuitenkin se yhdistävä tekijä on se pelon ilmapiiri, mitä molemmat synnyttää. Mutta kyllä mä näkisin ne aika eri ilmiönä kuitenkin. Se pelon ilmapiiri ja sitten semmoinen epävarmuus tulevaisuudesta. Ja ehkä ylipäänsä Venäjän kohdalla vielä ehkä tämmöisen irrationaalisen käyttäytymisen politiikan pelko, joka liittyy ehkä osittain myös terrorismiin. Vaikka molemmat varmaan suunnittelee toimintansa niin Venäjä kuin terroristitkin, mutta siis joka tapauksessa nähdään vähän irrationaalisen, että nyt maailma ei olekaan järjestyksessä niin kuin me haluttaisiin se olevan.
Luulen kumminkin, että terrorismin pelko ainakin osin hyödyntää vähän erilaisia kulttuurisia kertomuksia, mistä alussa puhuttiin. Jos katsoo terrorismiuutisointia länsimaissa, niin se aika usein noudattaa semmoisia niin kuin tautimetaforia, että on syöpäpesäkkeitä ja se leviää ja sitten on tämmöisiä riskihenkilöitä ja se jollain tavalla se näytetään tämmöisiä karttoja, missä menee nuolia, miten se etenee paikasta toiseen ja joku voi tulla tänne lentokoneella ja tuoda sen mukanaan. Ja se on vähän erilainen kuin tämmöinen niin kuin sotilaallinen ulkoinen uhka. Ja se on ehkä yksi syy, minkä takia terrorismin pelko meihin vetoaa, että se tietyllä tavalla tämmöinen tavallaan vieraiden elementtien ja tautien pelko, niin on aika samanlainen tapa, millä me puhutaan niin kuin barbaareista, jotka tulee tänne, tai taudeista, jotka tulee tänne, kun me puhutaan terrorismista.
Se on vähän semmoinen kuin vainoharhanappula, mitä siinä painetaan sitten, että ei oikein voi tietää, että mistä päin se tulee, mutta niin kaikki on jostain syystä uhattuna.
Se nappula vaikuttaa meihin kaikki. Mä tänään junassa luin matkalla noita uutisotsikoita ja siellä kerrottiin näistä jostakin uusista taudeista, jotka uhkaavat nyt tulla Suomeen. Ja mähän heti yhdistin, että tämä liittyy nyt tähän turvapaikanhakijoihin, että ne tullessaan näitä uusia tauteja. Sitten mä luin sen jutun, se koski turkistarhaajien rehuja, miten sitä kautta voi tulla uusia tauteja meihin. Se osoittaa, että mun oma tulkinta meni jo tämän odotuskaavan mukaisesti.
Nyt semmoinen kaava on meille luotu valmiiksi.
Niin. Kyllä.
Tähän tämä loppuu tällä kertaa.
Niin.
Kiitoksia osallistumista Leena Malkki ja Pentti Raittila.
Ohjelmatta kuuntelet on Yle Radio 1 Horisontti. Sen lopulla kuulemme vielä näytteen kriisiviestinnästä muutamien vuosien takaa. Sitä ennen kuitenkin asiaa verkosta, jossa meitä muun muassa valvotaan ja huijataan juuri sinua ja minua.
Miksi verkko on niin paljon enemmän uhka kuin mahdollisuus, tai ainakin usein siltä tuntuu? Tähän vastaa 30 tietokirjaa tietokoneista, verkosta ja tietoturvasta kirjoittanut Petteri Järvinen.
Se, että me nähdään uhkia, niin sehän on hyvin suomalainen piirre. Me nähdään kaikessa kehityksessä, aina ensin mietitään, mitä vaaroja tästä on ja kenelle tästä tulee ongelmia. Jossain toisissa kulttuureissa nähdään kaikki uudet asiat aina mahdollisuuksina ja mietitään, että mitä hyvää tästä seuraa. Mä oon nähnyt tavattomasti esimerkkejä verkon hyvistä vaikutuksista siitä, miten ihmiset on saanut uudenlaista sisältöä, uudenlaista sivistystä, mahdollisuuksia elämäänsä, ajatellaan vaikka tiedonhakua tai itsensä sivistämistä monella eri tavalla, niin onhan se ihan huikeeta.
No, jos jotainkin tapahtuu maailmalla, että tulee tämmöisiä Pariisin kaltaisia terroristitapahtumia, niin muuttuuko sinun omassa verkkokäyttäytymisessä jotakin, tai onko näillä mitään kaarta ylipäätään toisensa?
No, pelkoa varmaan käytetään meidän ohjaamiseen poliitikkojen ja myös yritysten taholta. Meille voidaan myydä, varsinkin tietoturvassa näkee, että pelkohan on se nimenomaan, jolla myydään virustorjuntaohjelmia, palomuureja ja kaikkia. Ja sitten taas poliittisesti ihmisiä ohjataan pelolla, talouden pelolla ja vihollisen pelolla, terroristien pelolla, kaikella tällaisella. Ja sen takia varmaan se pelko korostuu niin monessa eri paikassa. Mun oma nettikäyttö ei ole muuttunut tietenkään millään tavalla näiden Pariisin tapahtumien jälkeen, enkä näe, että niillä olisi suomalaisen käyttäjän kannalta muutenkaan mitään merkitystä. Mutta totta kai verkossa on aina riskinsä ja uhkansa, ajatellaan vaikka erilaisia huijauksia, erilaisia trolleja, mitä nyt on suomalaisella keskustelualueellakin ollut, tai houkutellaan nuoria sopimattomiin asioihin, niin ne täytyy tiedostaa ja niiden kanssa täytyy oppia elämään. Sitä pelkoa täytyy voida hallita. Ja on kuitenkin hyvä muistaa, että verkko on todella pieni. Siis ihmiskunta on todella pieni verkossa. Sitähän on sellainen teoria, että kaikki maailman ihmiset on enintään 6 ihmisen päässä toisistaan, siis kaverin kaverit. Ja jos ajatellaan jonkun Facebookin sisällä, niin se on vielä lyhyempi, se on ehkä noin keskimäärin 4. Niin mä luulen, että tämänkin ohjelman kuuntelijoissa on monia, joilla Facebookissa 4 kaverin päässä on joku, joka tuntee. Esimerkiksi nämä Pariisin terroristit, sikäli kun he oli Facebookissa, en edes tiedä. Mutta loppujen lopuksi ne maailmalla kaukana tapahtuvat asiat, ne tulee verkon, sosiaalisen median ja tämän yleisen maapalloistumisen kautta loppujen lopuksi aika lähelle meitä. Sitä ei useinkaan tule ajatelleeksi.
Se informaation määrä, vaikka ketjut ovat lyhyitä, niin on kuitenkin ihan valtava. Miten sitä voi kukaan viranomainen tai ylipäätään kukaan toimija saada mitään selkoa sillä lailla, että jotenkin sitä kautta, että kyllähän tätä valvotaan, kyllähän tiedustelutoiminta toimii, niin miten siitä voi vakuuttua, että se voisi niin kuin millään tasolla toimia, Petteri Järvinen?
Eihän se voikaan toimia. Maailmassa lähetetään vajaat 3 miljoonaa sähköpostia joka minuutti, puhumattakaan kaikesta muusta liikenteestä, jota on vielä paljon enemmän. Ei mikään kone eikä mikään tekoäly pysty valvomaan tätä kaikkia. Ja ehkä siinäkin tiedusteluviranomaiset, ne haluaakin hallita pelolla. Ne haluaa antaa sen käsityksen, että teitä valvotaan, eläkää kunnolla, pysykää kurissa ja nuhteessa, koska isoveli tarkkailee teitä. Oikeastaan kaikissa näissä viimeaikaisissa terrori-iskuissa, ihan sieltä 9.11 alkaen, viranomaiset on joko saanut ennakkovaroituksen tai seurannut osaa näistä henkilöistä. Siis ihan muuta kautta kuin verkkotiedustelun kautta on tullut tietoa. Ja silti ei ole pystytty estämään ainakaan niitä tekijöitä, jotka on onnistunut. Sitten on varmaan paljon tapauksia, joista meillä ei ole koskaan kerrottu, jotka tiedustelu on pystynyt nappaamaan. Mutta kaiken kaikkiaan mä luulen, että tämän verkon tiedustelumerkitystä liioitellaan ihan tarkoituksella. Ja todellisuudessa sitä dataa on vaan niin paljon, että siihen tukehtuu. Ja jos sitä yrittää haalia entistä enemmän, niin se ei lainkaan paranna niitä lopputuloksia. Ja nyt me ollaan menty tähän tätä tietä, että haetaan vaan entistä enemmän dataa yrittämättäkään hallita sitä ongelmaa muulla tavalla, kuvitella, että data on se kaiken ratkaisu, ja näin ei näytä olevan.
Ihan peruskysymyksenä, Petteri Järvinen, jos meidät nyt poimitaan johonkin valvontakameraan tai mihin tahansa linssiin, tai joku saa päähänsä satunnaisselaamisen jälkeen alkaa ottaa selvää yksityisestä henkilöstä, niin minkälaisia mekanismeja tähän selvittämiseen on, ja mitä oikeastaan ihmistä saadaan selville?
Kyllähän viranomaiset saa aika paljon meistä kaikista suomalaisista. Varsinkin Suomessa, jos on hyvät viranomaisrekisterit, niin meistähän on tietoja sadoissa eri rekistereissä. Ja jos ne kaikki vedetään yhteen vaikka henkilötunnuksen avulla, niin kyllähän meistä voidaan luoda aika tarkka profiili. Ja jos siihen vielä saataisiin yhdistettyä ne, jotka on kerännyt meidän tietoja kyselemättä ja laittomastikin ehkä, ainakin eurooppalaisten lakien vastaisesti, eli Google, Facebook, Twitter, ja ne kaikki vedettäisiin yhteen, esitettäisiin meille jonain raporttina, niin kyllä siitä varmaan useimmat meidän salaisuudet paljastuisi. Ei ehkä ihan ajatuksia, ei ehkä ihan kaikkea, mutta sanotaan 99% tiedosta on jossain. Ja veikkaanpa, että se on enemmän kuin mitä esimerkiksi oma puoliso tai omat lapset tuntee vanhemmastaan.
Onko tämä jotenkin tuomittu hävityksi tämä sota ikään kuin tiedustelumielessä, että eihän kaikki jätä jälkiä tähän tietoverkkoon, että voidaan lähetellä perinteisiä kirjeitä tai lähetellä tekstiviestejä, prepaid-liittymistä, niin voittaako pahikset aina loppujen lopuksi, Petteri Järvinen?
No kirjeitä lähettää enää hyvin harva ja tällä hetkellä kirjeetkään ei mene perille, koska ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on lakko. Ja prepaid-liittymätkään ei ole ollenkaan niin anonyymiä kuin ihmiset kuvittelee, että aika paljon kuitenkin toimitaan sähköisessä maailmassa ja siellä jää yllättävän paljon jälkiä. Totta kai tämä on kilpajuoksua. Tämä on aina ollut sitä hyvistä ja pahisten välillä. Ja koko ajan tulee enemmän ja enemmän helpompia salausohjelmia, joita rosvotkin oppii käyttämään samalla tavalla kuin hyvätkin käyttötarkoitukset, niin kuin pankkiasioinnin turvaaminen tai verkkokaupan suojaaminen. En mä usko, että pahikset tässä voitolle pääsee. Tuskin hyviksetkään. Että tämä varmasti jatkuu, molemmat osapuolet kehittää omia toimintojaan ja se on varmaan semmoinen kuin ihmisen luonteeseen kuuluva asia, että kaikkea mitä insinöörit kehittää voidaan käyttää sekä hyvään että huonoon tarkoitukseen, oikein tai väärin. Ja niin kauan kuin tämä yhtälö pitää paikkansa, niin en usko, että tässä hyvikset tai pahikset pääsee niskan päälle, vaan tämmöinen ikuinen kilpajuoksu näyttäisi jatkuvan.
No harva meistä haluaa asua sellaisessa yhteiskunnassa, missä jokaista meidän tekemistä tarkkaillaan. Ja toisaalta kaikki meistä varmasti arvostaa sitä, että elämme turvallisessa yhteiskunnassa, jossa viranomaiset toimii tietyllä ennaltaehkäisellä tavalla, muun muassa tämän tiedustelun puolella. Mutta tässä on aika semmoinen hienovarainen balanssi. Mihinkä se raja sinun mielestä pitää vetää, Petteri Järvinen?
Se on aika jännä, että jokainen ihminen toivoo itselleen yksityisyyttä ja vaatii valvontaa muille. Et se on pikkusen ristiriitaista, kun sitä alkaa miettiä. Se on vähän niin kuin turisti, joka toivoo menevänsä paikkaan, jossa ei ole koskaan ennen ollut turisteja. Ennen kuin hän tulee ja pilaa sen kaiken tekemällä sitä turistipaikan. Siinä on varmaan jonkinlainen tasapaino aina ollut olemassa. Ja tavoitteena olisi, että se samanlainen tasapaino säilyisi jatkossakin, että jälkiä väärinteoista, rikoksista, tällaisista, niitä jäisi riittävästi, jotta tekijä voidaan tarvittaessa saada kiinni, mutta toisaalta ei valvottaisi kuitenkaan kaikkia eikä automaattisesti, eikä niin, että jo etukäteen kerättäisi tietoa varmuuden vuoksi. Tai että sitä tietoa kerättäisi niin paljon, että sen analyysi osoittautuu mahdottomaksi. Ja siinä on jatkuvaa tasapainoilua varmasti jatkossakin. Ei siihen ole mitään helppoa ratkaisua. Nämä on tavallaan myös arvovalintoja, minkälaisia arvoja me nähdään jatkossa yksityisyydelle, miten helppoa meitä on ihmisinä houkutella luopumaan siitä. Nythän erilaiset mainostajat ja kauppapaikat, niin hän ostaa meiltä kaikki tiedot ihan pilkkahintaan tarjoamalla jotain bonusta tai alennusta tai räätälöityjä mainoksia. Että jos se on tehty näin helpoksi ja ihminen näin ajattelematta siitä kaikesta luopuu, niin onhan se tavallaan myös ihmisen oma oikeus myydä tietonsa tai antaa ne ilmaiseksi, jos hän saa vastineeksi jotain. Että viime kädessä se on asia, jonka jokainen ratkaisee omalta kohdaltaan. Mitä minä haluan itsestäni kertoa, mitä minä saan siitä vastineeksi, mihin minä vedän rajan.
Tuossa on tietenkin jonkunlaisen paranojakin siemenet kylvetty, kun tätä joutuu pohtimaan itse kukin. Miten sinä itse, Petteri Järvinen, pysyt positiivisen puolella? Tutkit näitä tietoverkkoja työksesi ja tiedät paljon tätä turvallisuusaspektia. Se on olennainen osa siitä, mitä teet. Miten sinä selviät siitä jotenkin hymyissä suin päivän päätteeksi?
No osittain varmaan sen takia, että mä pidän työstäni. Niin mä oon tätä tehnyt 35 vuotta ja edelleen suhtaudun niin kuin nuoren pojan innostuksella jokaiseen uuteen tekniseen ratkaisuun ja härpäkkeeseen ja laitteeseen. Sellainen perusasenne on kuitenkin positiivinen. Mutta ihan vakavasti ottaen, niin kyllä mä näen päivittäin sitten myös hyviä esimerkkejä tekniikan käytöstä. Siitä, miten se aidosti helpottaa ihmisten elämää, parantaa viestintämahdollisuuksia, avaa ihmiselle kaikkia hienoa. Ja mä haluan keskittyä niihin. Haluan painottaa niitä hyviä asioita. Ja vaikka me puhutaan joka päivä tietoturvaongelmista ja pelotellaan, niin täytyy muistaa, että on paljon sellaista tietoturvaankin liittyvää ongelmaa, josta puhuttiin vielä 5 tai 10 vuotta sitten, mutta jotka on saatu ratkaistua. Helpostihan tulee sellainen suurelle yleisölle sellainen toivoton tunne, että aina tulee vaan uusia ongelmia, aina uusia järjestelmiä, jotka kaatuu. Johtuu vaan siitä, että me ei koskaan uutisoida siitä hyvästä kehityksestä, kaikista niistä positiivisista asioista ja niistä ongelmista, jotka olivat ongelmia ennen, mutta eivät ole enää. Näissä verkkoyksityisyysasioissa joskus tuntuu siltä, että paras keino suojautua on vaan luottaa siihen massaan. Että niin kauan kuin siellä on yksittäisenä kansalaisena tuhansien tai miljoonien joukossa, niin ei kukaan ole meistä erityisesti kiinnostunut. Ja siellä on aina nimikaimoja, siellä on aina ihmisiä, jotka on kiinnostavampia kuin me, merkittävämpiä. Ja silloin siitä omasta yksityisyydestä ei tarvitse niin paljon huolehtia kuin mitä se meistä ehkä subjektiivisesti tuntuu, koska subjektiivisesti jokainen pitää itseään ainutkertaisena.
Se on hauskaa. Sukunimesi on Järvinen, niin sun on hyvä sanoa tuo.
Järvisenä on hyvä sukeltaa tähän järvisten massaan ja hankalampaa on sitten niillä, joilla on joku Zuckendorf, vaikka nimenä, joten joku 1 tai 2 Suomessa. Heillä on hankalaa, mutta järviset, korhoset, kaikki tällaiset pärjää hyvin.
Ja tänään on puhuttu terrorismista, uhkakuvista ja pelosta. Seuraavassa ääninäyte 76 vuoden takaa, hetkeltä jolloin tuho ja pelko olivat suomalaisten arkea.
Suomen talvisota alkoi marraskuun lopussa 1939 Neuvostoliiton hyökkäyksellä koko itärajan pituudelta myös suurimpia kaupunkeja pommitettiin. Viikko sotatoimien käynnistymisestä siviiliuhrien ja rintamalla kaatuneiden lukumäärä laskettiin jo tuhansissa.
Tuona ajankohtana 6. joulukuuta Suomen tasavalta täytti 22 vuotta ja tasavallan presidentti Kyösti Kallio puhutteli radiopuheessaan kansakuntaa seuraavasti.
Näin joutui Suomi tahtomattaan sotaan, vaikka rauhallista ratkaisua olemme halunneet. Nyt näkee kumminkin koko maailma, ettei ole kysymys Leningradin turvallisuudesta, sillä hyökkäys on tehty pitkin rajaa Petsamosta Rajajoelle ja Hankoniemeen saakka. Rauhallisia kaupunkejamme on pommitettu, lapsia, naisia ja muuta siviiliväestöä surmattu, puhumattakaan niistä uhreista, jotka rajojemme puolustus on vaatinut. Näyttää siltä, kun tuo mahtava suurvalta haluaisi riistää meiltä tunnustamansa itsenäisyyden ja sen mukana kaiken, mikä meille on pyhää ja kallista. Mutta onneksi Suomen kansan kaikki kerrokset käsittävät, mistä on kysymys. Ja epäilemättä ulkopuolella maamme rajojenkin ymmärretään, että samalla kun Suomen kansa suojaa kotejaan ja itsenäisyyttään, samalla se suojaa länsimaista sivistystä, jonka suojamuurina se on aina saanut olla Pohjolassa. Yksityisten, jopa eräitten valtiomiestenkin myötätunto on jo ilmennyt liikuttavalla tavalla hyväksemme. Mutta suurimman tunnustuksen ansaitsee oma kansamme, joka tyyneenä ja yksimielisenä seisoo suojaamassa kotejamme ja isäimme perintöä kaikkineen, mitä siihen kuuluu. Me voimme varmasti luottaa siihen, että soturimme maalla, merellä ja ilmassa kokeneen ja kunnioitetun ylipäällikkönsä johdolla täyttävät sankarillisesti tehtävänsä. Ja vertaansa vailla oleville naisillemme, jotka ihailulla uhrimielellä sekä joukkojemme mukana että kotona kuki alallaan ja tavallaan ottavat osaa puolustustyöhön ja joukkojen varustamiseen, lausun kunnioittavan kiitokseni. Kaikukoon tänä itsenäisyyspäivänämme kaikkialla maassamme entistä voimakkaampana kansallemme tuttu 400 vuotta vanha Lutherin virsi, Jumala ompi linnamme.
Ensi viikon sunnuntaina on Suomen 98. itsenäisyyspäivä. Suokoon sallimus, että silloin ei kuulla kriisipuheita. Horisontti sitä vastoin kuullaan kyllä poikkeuksellisesti jo aamupäivällä kello 11. Tämä ohjelma on jo nyt Yle Areenassa.